Snart var 20 år da. Hvor mange var født for 20 år siden? Det et, ja, et mindretall. Et klart mindretall. Det ikke fantastisk for dere andre å tenke på at frik var påtenkt lenge før dere var født? Ai, ai, ai. Så dere kommer liksom inn i noe som har vært påtenkt lenge. Og Gud tenkte på dere også da, vet du. Helt tilbake da, at dere kom til å sitte her om 20 år og være en del av dette her. Vi må se for deg bare en liten sånn beskrivelse av hvordan frik var da i starten for 20 år siden. For det var ikke en stor flokk det startet med. Det var en veldig liten flokk. Det var kanskje første benk. Kanskje det var litt flere, jeg husker ikke helt. Men da hadde vi frik nede i kjellerstua her. Og satt, da var det liksom sofa og sånn rundt i kjellerstua her. Så vi satt i hjørnet rundt et bord. Og da satt vi og pratet sammen. Det var veldig koselig. Og så hadde vi liksom med oss en sånn, et bilde av at dette her kom til å bli noe større. For dere som ikke har hørt det, så denne kirka her er jo gammel. Den er jo helt tilbake til 1894, så det har jo vært en del folk her før oss, for å si det sånn. Og ingen av de som var her i 1894 er her nå, naturlig nok. Men det var en periode, det var nesten bare gamle folk her. Nesten ingen unge mennesker i den kirka her, og de gamle menneskene ble færre og færre. Og til slutt var de så få at de lurte på, hva gjør vi nå? Skal vi legge ned denne kirka? Skal vi stenge ned, selge kirka, finne på noe annet? Hva gjør vi? Og så fikk noen av de en tanke om at, nei, jeg tror ikke dette er slutten. Det kan skje noe nytt. Og de fikk et bilde av at det kommer til å komme masse unge mennesker, barn og ungdom i denne kirka her. Så den gangen så hadde jo ikke kirka kjeller, men de bestemte seg for, vi graver ut en kjeller under denne kirka. Så det er vanlig å bygge kjeller først, ikke sant? Og så bygger du oppå. De gjorde motsatt, de bygde oppå, og så gravde de kjeller etterpå. Tungvint, vil noen si. Helt riktig. Tungvint var det. Veldig med røyk her nå da. Kommer det liksom mot meg, eller er det sånn forfølgelse? Ok. Det ble jo tørr i munnen nå. Så de bestemte seg altså for å grave ut en kjeller, og med tanke på at det kom til å komme masse folk hit, unge mennesker. Og jeg har tenkt at disse gamle menneskene, de er døde nå. De skulle ha sett, og jeg tror faktisk de kanskje på en eller annen måte ser oppfyllelsen av det de tenkte og drømte om, at det kom masse unge mennesker og fylte opp den kirka her. Og det har blitt såpass mye folk at vi måtte bygge til og med et bygg ved siden av for å kunne ha nok boltreplass her. Så det er gøy. Men det startet altså med noen få, og vi i Frik var noen få mennesker i starten, men vi trodde på noe større. Vi trodde at det kom til å vokse på samme mennesker, og vi trodde på dette her. Og det er veldig gøy for meg da, som var med i starten for 20 år siden, å være her, vært med på hele reisa, og se at det lever. Og at det er masse folk her. Det gleder jeg meg stort over. Så det er gøy å få være innom frik en gang iblant. Det ligger meg liksom veldig på hjertet, denne frik-gjengen. Se her, vet du. Her kommer det vete for ganen. Det er vakkert. Og jeg prøvde liksom å tenke meg hvor mange ungdommer har vært innom frik i løpet av disse 20 årene, og det er ikke vanskelig å... Jo, det er veldig vanskelig. Det er kjempevanskelig å få tak på det. Men vi regnet oss frem til et eksakt tall, gjorde vi ikke det? Nei, det må da være 1000 ungdommer som har vært innom frik i løpet av disse 20 årene. Tror du ikke det? Ja, det må da ha vært det. Kan ikke skjønne annet. At det har vært, noen har vært innom bare en gang eller to. Andre har vært veldig trofaste og stått på. Veldig mange har bidratt til at frik er det det er. Og frik handler liksom ikke om én person, én veldig spesiell leder eller et eller annet. Frik har alltid handlet om Jesus. Og det handler om at mange gjør ting i fellesskap. Og det handler om kontinuitet, et veldig fint ord, at det går videre til neste. Så vi har hatt flere ungdomsledere her som har bidratt til at frik går videre. Så det er liksom noe av grunnen. Det har vært litt sånn fellesskap, liksom eierskap til dette her. Mange har vært med på laget. det det som gjør det så bra. Og så tenkte jeg bare liksom å spole litt tilbake og få dere litt med på tankene. Hvorfor, navnet frik for det ene? Det noen her som har klart for seg hva frik betyr? Gærning, raring, gal, annerledes. Hva sa du? Utstøtt, faktisk. Oi, oi, oi. Det blir verre og verre. Ja, det mange bra forslag, og det i nærheten, vet du. Altså, jeg slo opp litt sånn ordbok. Det står at det handler om en ekstraordinær oppførsel eller utstråling. Og i veldig mange sammenhenger så frik en assosiasjon til det på en litt sånn negativ måte. Det litt sånn rar, ja. Gærning, raring, gal. Men vi, når vi startet frik, liksom, det hadde vi lyst til å bruke på en positiv måte. At vi var liksom positivt annerledes. En positiv utstråling. En positiv annerledes oppførsel enn alle rundt oss. Og det som var litt gøy i starten på frik var at det var en del av de ungdommene der som gikk nesten litt sånn foran i det å være litt annerledes. De kledde seg rart. De kjøpte klær på bruktmarkedet. Stygge klær. En gikk i brun boblebukse. Og det liksom ble en sånn der trend av å kunne liksom gå litt kledd sånn som du ville og være deg selv. Da. Jeg vet ikke om vi har tatt helt vare på den arven der. Har vi det? Kanskje vi må liksom få tilbake noe av boblebuksene og de fargerike t-skjortene og billige, brukte klær. Men gærne vi fortsatt. Så det var litt annerledes, det å skille seg ut. Det var liksom litt av bakgrunnen for at vi kalte oss frik. Det å våge det, for det litt vrient, særlig i ungdomstida, liksom våge det. Men det å oppleve å kunne være seg selv, det ikke noen poeng å være rar eller annerledes, sånn, men det å få lov til å være seg selv, og ikke det alle forventer at du skal være, det en veldig god greie. Vi kan vise den der første logoen som Frik hadde før i tid, altså sånn ut. Det noen som ser hva det for noe? Vi har en høflig som rekker opp hånda, han skal få lov til å svare. Ser du hva det på en måte formet som? En sko, et skoavtrykk, rett og slett. Et skoavtrykk med kors i hæren og frik i såla. Og så det et motto under der. Der står det, det livet om å gjøre. Det noen som har hørt et uttrykk som noen sier liksom, når noen litt stresset og det går litt sånn raskt? Det vel ikke liv om å gjøre? Noen som har hørt det? Det et uttrykk som kjent fortsatt? Eller det oppbrukt? Begynner å bli gammelt? Ja, det, jeg skjønner det. Men det var i hvert fall sa de sånn før i tiden. Da. Før i tiden. Det vel ikke liv om å gjøre? Det vel ikke så viktig, liksom? Og så snudde vi litt grann på det og sa at det liv om å gjøre. Det veldig viktig. Frik veldig viktig. Og det vi snakker om på frik kjempeviktig. Og derfor brukte vi det som et motto da. Det livet om å gjøre. Så det det jeg har lyst til å si litt om i dag. Hvorfor i all verden det? Hvorfor det liv om å gjøre? Hva som så viktig? Og da har jeg lyst til å vise en liten snutt for noen år tilbake. Det begynner å bli noen år. For jeg begynner å bli gammel, så jeg liksom begynner å huske gamle ting. Det ikke Mubarak som møteskole jeg skal ha nå. Nå må vi finne noe annet. Men for noen år siden så lagde Veivesenet. Har du vært borte i Veivesenet? Ja. Veivesenet, de lager masse reklamer. Og de lager ikke minst en reklame for bruk av sikkerhetsbeltet. Og de lagde en helt spesiell reklame for en del år tilbake. Og den reklamen fikk faktisk ganske mye kritikk. Noen syntes den var alt for sterk. Men jeg syns den veldig kraftfull. Så jeg har lyst til å bare vise dere den snutten der. Vær så god. Har du sett den før? Ja. Heaven can wait, var budskapet fra veivesenet. Bruk bilbeltet var den store poenget, for de skjønte at den som ikke hadde brukt bilbeltet, han forsvant liksom opp I skyen. Den som hadde brukt bilbeltet, han var like før, men kom tilbake, og pusten kom tilbake, han overlevde. Så kan vi jo tenke at heaven jo flott og fint, og det kunne se nesten deilig ut med han som svevde oppover. Og det, I vårt bilde, så det jo det. Men her I filmen så var jo budskapet bruk sikkerhetsbelte. Det kan redde livet ditt, og det kan være helt avgjørende, og noen ganger helt sånn marginalt I forhold til om du overlever eller ikke. Og det det på en måte det vi snakker om også, at det livsviktig. Livet, det egentlig ganske kort, mens det evige livet, det veldig langt. Og sikkerhetsbeltet vårt, det troen på Jesus. Det den store forskjellen som avgjør på en måte vår skjebne, vår evighet. Da. Så derfor så handler frik om noe veldig viktig. Et veldig viktig budskap, noe vi ønsker å få ut. Vi ønsker at mennesker skal bli redda for evigheten. I 1. Johannes kapittel 5, vers 12, så står det en veldig heftig påstand. Det står, den som har sønnen, har livet. Men den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Det ganske kraftig kost og sterke ord og en sterk påstand som Johannes kommer med der. Den som har sønnen, sønnen det Jesus, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Hva betyr det? Det jo veldig mange som har et bra liv uten Jesus. Det ikke det da? Det veldig mange mennesker som har et liv, og noen til og med et veldig godt liv uten Jesus. Noen mennesker vi til og med kanskje misunner det livet de har. Fantastisk flott liv. Det virker som de får mye ut av dette livet. Boltrer seg I penger og har det kjempegodt. Og veldig mange rundt oss har det veldig bra I dette livet. Så det veldig mange som også har det vanskelig og dårlig. Men det Johannes her sikter til jo at livet mer enn det vi ser her. Livet noe større. Livet noe lenger enn det vi har her. Han snakker jo egentlig om det evige livet. Og evig liv, det litt sånn vrient å snakke om. Det kanskje ikke så mange som egentlig går rundt og tenker på det engang. Kanskje noen til og med synes det litt sånn slitsomt å tenke på det. Det blir noe himla langt da. Varer noe veldig lenge. Veldig bra uttrykk. Men jeg vet at Gud tenker egentlig veldig mye på det. Gud tenker veldig mye på det evige livet. Det mest kjente verset I Bibelen, hvor står det? Johannes 3, 16. Det mange som vil påstå de kan det utenat? Nei. Kom igjen da. Ja, en del. Men det helt greit om du ikke kan det. Men jeg synes vi som tør påstå at vi kan det utenat, Vi kan si det I kor for alle de andre. Og legg merke til hva vi sier. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Amen. Det står ikke. Nei, vi bare har med ofte det for slutten. Hørtes bra ut, skal vi ta det en gang til og så får vi med enda flere for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv bra I dette verset som veldig mange kan det kalles den lille bibel Det betyder på en måte Bibelen oppsummert I ett vers. Det lidt godt at vi har et sånt vers da, oppsummere lidt. Så liksom, Bibelen lidt lang og tung og stor. Det tar lang tid å lese hele Bibelen. Så har du et vers da, som oppsummerer hele greia. Og det finnes her. Og I dette, hvis du liksom legger merke til det vi sier, så snakker vi om, vi snakker både om fortapelse, at menneske, Gud vil ikke at mennesker skal gå fortapt, men han vil at de skal ha evig liv. Det egentlig litt sånn alvorlige greier. Det litt heftige greier. Gud vil ikke at mennesker skal gå tapt. Og fortapelse, jeg skal ikke utbrodere det, men jeg tenker at hvis vi bare ser liksom på den verden vi lever I, så det, så kan du på en måte få et glimt av en fortapelse. Fordi alle skjønner nesten at denne verden kommer liksom ikke til å vare evig. Denne jordkloden, man snakker om en del menneskeskapte ting som ødelegger klima og sånne ting. Og vi vet at det en del andre menneskeskapte ting som ødelegger veldig mye også. Vi har en tendens til å ødelegge veldig mye mellom oss og ødelegge for hverandre. Og vi liksom litt egoister og I det hele tatt. Og jeg vet med meg selv til og med at jeg med å ødelegge litt nå. Hvordan det med deg? Hender at du ødelegger litt du også? Du med på menneskeskapte ødeleggelser? Ai, ai, ai. Så det betyr at liksom fortapelsen den allerede litt sånn I gang. Og det å bli med på den reisen hele veien, det har ikke jeg så veldig lyst til. Flere som enige I det? Ja. Har ikke lyst til det. Har ikke lyst til å være med på den turen der. Så Gud han har jo et annet alternativ. Han har kommet med en redningsaksjon til denne verden, Jesus Kristus, og alle som tror på ham får evig liv I stedet for evig fortapelse. Det et mye bedre alternativ for oss. Og det vi vet jo at det handler om det å få lov til å kjenne Gud, være sammen med Gud, og at det det beste som å få lov til å være sammen med den som har funnet opp oss. Det det beste som Bedre sted går det ikke an å være. Evigheten begynner egentlig allerede nå, og så fortsetter den også etter at vi døde. Så ved troen på Jesus så har vi på en måte både noen fordeler I dette livet, Vi har Gud I oss, kan kjenne Gud, men liksom allerede nå, men ikke helt fullt ut. For vi kan liksom glede oss til å se han sånn som han og virkelig være sammen med og bli kjent med han. Johannes 17:3, der står det dette om det evige liv. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Ham du har sendt, står det I oversettelsen. Så evig liv, det handler om å kjenne Gud. Og det å få være sammen med den beste personen du kan tenke deg, det gull, og det kan få lov til å vare så lenge det bare vil. Det veldig bra å være sammen med en person du synes kjempebra. Og jeg vet ikke om du har en sånn der favorittperson, eller noen du ser veldig opp til, som du kanskje liksom har beundret litt fra avstand, som du føler nesten du kjenner, men du har aldri fått møtt den helt, liksom, sånn face to face og fått tatt på den. Noen som har noen sånne forbilder eller et eller annet, som du liksom tenker, åh, jeg føler jeg kjenner den, jeg liksom har, men åh, tenk å få møtt han da. Noen som har noen sånne, ja. Det veldig, sånn har jeg. Jeg har en sånn artist som jeg liksom har fulgt lenge, og husk at jeg begynner å bli gammel, så det begynner å bli en stund da. Siden jeg var litt så ung, så har jeg fulgt den artisten. Han heter Michael W. Smith. Noen som har vært borte I han? Ja, ja, ja. Vi har en liten sak der, Simon, har vi ikke det? Michael W. Smith, ja. Han fostret godt. Det noen som ikke har hørt om Michael W. Smith her? Ja, det ikke sant. Det det som så trist, at verden går videre, og Han begynner å bli gammel, jeg begynner å bli gammel. Han 60 år I oktober, Simon. Han I hvert fall en kristen artist. Han var litt mer som popartist før, blitt litt mer sånn lovsangsartist, lager fortsatt musik, står på og holder på, 60 år, bestefar, men veldig bra. Vi kan kanskje etter møte spille hans nyeste låt. Den faktisk bra, ja. Kanskje dere synes den bra. Vi kan se. Vi kan teste den ut på dere. Men jeg liksom fra 80-tallet var jeg liksom fulgte jeg han og han var ung og greier og så tøff og sånn. Og så har jeg liksom fulgt han hele veien og så blir man liksom liksom glad I han da, liksom ikke bare musikken, man blir glad I han. Og etter hvert så kan jeg gå liksom på YouTube, det noen nye klipp fra han, det noen nye intervjuer. Så når jeg litt fri så jeg, det noe nytt om Michael W. Smith som går I menn og familien og Og han har blitt bestefar, og sånn går det, liksom, og får liksom veldig inntrykk av han, da. Og føler jeg liksom kjenner han, for jeg kjenner han på avstand. Så jeg liksom, jeg har sagt til kona mi da, så, en dag, Janne, en dag, vi nødt til å dra og besøke Michael W. Smith, og få liksom tatt på han, og vært sammen med han, og kjent liksom, hvordan han egentlig? For jeg føler jeg liksom kjenner han. Men det liksom ikke fullt ut, så jeg gleder meg til det. Og det blir et litt sånn forenklet bilde da, av hvordan vi har det med Gud. Fordi det sånn med det evige livet og med Gud, at vi, ja, vi kjenner den allerede, og vi har mulighet til å på en måte være sammen med den, og en nærhet til Gud. Men så det allikevel liksom ikke helt fullkomment, så det noe vi kan glede oss til, som blir fullkomment en dag. Skal vi få se han akkurat sånn som han få lov til å snakke med han, kanskje få litt mer forklaring på en del ting vi lurer på, som vi ikke skjønner helt hvorfor det har blitt som det har blitt, og så bare være sammen med han. Og det går ikke over, det ikke bare en ferietur som varer en uke, liksom. Det noe som varer og varer. Vi skal få lov til å være sammen med den beste personen som finnes, vårt opphav, han som har skapt oss, han som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Det det evige livet. Og det begynner her, og så fortsetter det etter at vi døde. Så det ikke så mye å frykte for å dø en gang. Dere tenker vel ikke så mye på dø, håper jeg. Men jeg vet at mange mennesker tenker på det, og når du nærmer deg og blir gammel, så det naturlig å begynne å tenke på det. Men dessverre det en del unge mennesker som begynner å tenke litt for mye på dø også, fordi de synes dette livet vanskelig og meningsløst, og de skjønner ikke hvorfor de her, og hva de skal bli. Og det så mye pes og jag om å bli lykkelig, og veldig lykkelig, og jeg klarer ikke å bli lykkelig, og så blir det stress for å bli lykkelig, så det vanskelig. Så det veldig mye sånn stress og kav I dette livet her. Og så tenker jeg at... Vi trenger noe mer å leve for enn bare dette her. Denne verden kommer til å gå fortapt, men Gud har redningsaksjon. Det spørsmålet mange stiller seg, det store spørsmålet mange stiller seg I livet hva meningen med livet? Har du stilt deg det spørsmålet noen gang? Har du kommet dit? Min sønn filosofisk anlagt. Han kom med det spørsmålet allerede når han gikk tidlig på barneskolen. Så kom han hjem, eller kom til meg en dag og spurte, «Pappa, hva egentlig meningen med livet?» Det et stort spørsmål å stille når du tidlig I barneskole. Men han tenker store tanker. Og det skal han fortsette med. Så lenge de gode. Det var liksom, oi, hva det da? Mening med livet. Det var liksom stort, altså, det filosofisk. Men viktig da, det viktig. Veldig viktig å ha liksom grep om det. Og jeg kjenner at jeg har fått en mening med livet ved å leve for noe større enn meg selv. For jeg tenker, hvis jeg lever bare for meg selv, så går jeg veldig trøtt og lei. Og jeg møter meg selv I døra hele tiden og kjenner at dette håpløst, dette funker ikke. Men hvis jeg lever for noe større, en som større enn meg, så har jeg på en måte en sånn himmel over livet mitt, som gjør at dette livet, denne dagen, akkurat nå, meningsfull. Fordi jeg lever for noe større enn meg selv. Jeg lever for noe som evig, og ikke bare for noe som her og nå, og meg og mitt. Det tror jeg veldig viktig for oss mennesker. Det jeg tror Gud faktisk har skapt oss han. Han har skapt oss for å leve til ære for han. Han har skapt oss for å leve for noe større enn oss selv. Og noe av menneskets store problem at de begynner å gå inn I seg selv og leve og prøve å finne et eller annet å leve for der. Og så blir det utrolig navlbeskuende. Luther, Martin Luther, han kalte det å være innkrøket I seg selv. Og det et navn på synd. Det når du blir innkrøket I deg selv. Det høres jo forferdelig ut. Det høres som du helt sånn der går inn I deg selv og din egen navle og blir der. Det ikke bra. Da har man det ikke godt. Da mister man fullstendig overblikket på hva dette livet handler om. Og det det vi trenger. Vi trenger et større perspektiv. Vi trenger å leve for noe større enn oss selv. Da gir livet mening. Da begynner evigheten her og nå. Og så vet vi også at døden ikke noe å frykte. Og jeg husker på frik, jeg var litt sånn radikal en stund da, og det jeg jo fortsatt, egentlig. Så sa jeg at du har ikke virkelig funnet noe mening med livet før du ikke bare har funnet noe å leve for, men også noe å dø for. Tenk på den. Den dyp. Man kan jo finne en del ting å leve for. Det mange som finner masse mening I dette livet og kan oppnå mange ting. Men virkelig mening med livet har du funnet når du også har funnet noe å dø for. Og da mener jeg ikke at du skal gå ut og bli noen sånn selvmordsbomber eller et eller annet sånn crazy. Det ikke sånn. Det ikke sånn. Den måtte vi ta med en gang, så ikke det ble noe tull her nå. For det handler ikke om det. Men det handler faktisk om at I kirkehistorien så det en del kristne som man måtte lide og ha det vanskelig og til og med dø for troa si. Og sånn det I dag også. Men når de trygge I seg selv, trygge på Gud og vet at døden ikke det siste, så blir ikke det så skremmende som hvis det skulle vært liksom, å, nå det slutt. Så det skal være en trygghet for oss å tenke på det. Kan leve livet mitt til det fulle og takke Gud for at jeg har det bra og at livet godt de dagene godt, men I møte med motgang og når det vanskelig så kan jeg også vite at selv da Gud her og det en mening med livet og dette kan snu dette kan bli til noe bedre I frik så hadde vi en periode noen kjennetegn vi satte på frikmiljøet, som vi ønsket skulle på en måte være kjennetegn for frik. Og alle ordene endte på skap. Derfor kalte vi det de fem skap. For å være veldig fancy den gangen. Det var liksom så fancy vi klarte å være den gangen. Så vi kom opp med fem ord som endte på skap. Det var utrolig vrient underveis, men vi klarte å lande på disse fem. Og de tenkte jeg vi kunne jo minne oss på. Fordi å leve med mening sånn at det ikke bare blir noe abstrakt, men hva handler det om liksom, I livet vårt? Hva handler frik om? Hvordan vi som frik? Jo, jeg har snakket om det å kjenne Gud. Så kjennskap et ord. At frik handler om det å kjenne Gud, bli kjent med Gud, bli bedre kjent med Gud. Kjennskap til Gud, det liksom der det evige livet begynner. Så handler det om fellesskap, at frik et unikt fellesskap, en unik flokk som bryr seg om hverandre, inkluderer nye folk, som et varmt fellesskap, der det godt å komme til. Og så handler det om disippelskap, som en sånn typisk bibelord, som egentlig handler om etterfølgelse av Jesus, at vi følger etter noen. Jesus har gjort noe for oss, vi følger etter han, og vi gjør nye mennesker til disipler, nye etterfølgere av han. Så disippelskap et viktig ord i frik, og det jo faktisk, det vel motto per nå, disipler som gjør disipler, så det fortsatt der, og det veldig bra. Tjenerskap, det høres ut som man en sånn, får et slott og går rundt og tjener høye herrer, men at vi som kristne kalt til å ha en tjenerholdning til hverandre. Bøye oss ned, hjelpe de som sliter, de som har det vanskelig. Det gjelder hverandre her I miljøet. Det gjelder også mennesker utenfor dette miljøet, at vi mennesker som bøyer oss ned og tjener, ikke hersker aldri makt, men tjeneste. Og til slut vennskap. Og da snakket vi mest om dette med vennskap, det å ha venner utenfor dette miljøet, det å bygge vennskap også utenfor det kristne miljøet, utenfor frikmiljøet, for at disse vennene skulle få et møte med Jesus gjennom oss, og at de kanskje kunne få lyst til å bli med på frik. Og det var det som brant litt sånn inne i meg, husker jeg, som ungdomsleder, og som jeg fortsatt kjenner liksom litt sånn, ah, der er det litt sånn potensiale som enda ikke helt på plass. Vi har mer å gå på i forhold til det å kanskje bygge vennskap med de som enda ikke går i kirka, og våge den invitasjonen til å bli med på frik. De kan få et møte med Jesus. De kan få evig liv. Det kan vi bli enda mer frimodige på. For det faktisk livet om å gjøre. Skal vi be. Takk, far, for disse 20 årene som har vært. Takk for din trofasthet gjennom de, at du har vist hvem du for oss. Takk for at du har kommet med en redningsaksjon til denne verden som vi ser går i gal retning. Og at vi ved å tro på deg, Jesus, har fått evig liv i oss, og at vi trygge i møte med død og evighet. Og takk, Herre, at vi kan ha deg håp og den gleden å vite at en gang skal vi få lov til å kjenne deg fullt ut, se deg som du og virkelig være sammen med deg. Det gleder vi oss til. Og så takker vi deg for at du her allerede nå, i oss og iblant oss. I Jesu navn. Amen.